เทศหลวงพ่อวิจิตรธรรมะเรื่องการเดินทางไปนิพพานการเดินทางไปนิพพานนั้นเป็นการเดินทางขึ้นไปข้างบนและเดินขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่การเดินลงไปด้านใต้การเดินขึ้นนั้นไปยากมากไม่เหมือนกับการเดินลงนั้นง่ายที่สุดเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาและลงภูเขาการเดินลงภูเขานั้นง่ายการเดินทางไปนิพพานนั้นต้องเดินขึ้นไปข้างบนหรือเดินขึ้นไปทางด้านเหนือและทางขึ้นนั้นยากมากเพราะเป็นการเดินขึ้นไม่ใช่เดินลงพอขึ้นยากส่วนมากจะเดินลงไปด้านล่างกันการมีเส้นทางเดินไปก็เหมือนกันมีพระไตรปิฎกอยู่3เล่มที่หลวงพ่อเคยเรียนมามีอยู่15ข้อหลวงพ่อก็เรียนจบมาแล้ว 2-3 บทแล้วก็สึกออกมาในระยะเวลา40ปีกว่านั้นเป็นคนตาฝ้าฟางจุงคนตาบอดจนถึงณตอนนี้เพิ่งจะได้มาเข้าใจแสงสว่างของอโลโกอุทปาติพระพุทธเจ้าแสงสว่างของพระพุทธเจ้าส่องให้สว่างให้ตะกาเขาเห็นแจ้งพอเป็นโสดาบันแล้วจะได้ออกรอดจากคนตาบอดและคนตาฝ้าฟางนั้นหากไม่ได้ถึงโสดาบันก็จะได้เป็นคนตาฝ้าฟางทั้งหมดตาฝ้าฟางนั้นเป็นอย่างไรการที่จะเข้าใจในโลก3ประการคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกอยากเจออยากพบอยากเห็นเช่นไรมันถึงจะได้เจออย่างนั้นอยากไปถึงที่ไหนก็ไปถึงที่นั่นเอาตามใจมันอยู่ตลอดอยากไปไหนก็ได้ไปพอมีตาดีแล้วเห็นเส้นทางไปมรรคผลนิพพานการที่จะเดินไปนั้นจะไม่ทำผิดอีกแล้วพอเป็นโสดาบันแล้วอัตตทิฏฐิวิจิกิจฉานั้นเป็นหัวหน้าของคนตาบอดตาฝ้าฟางตาเป่าจึงเป็นเขาเหล่านั้นทิฏฐิมานะตัณหา2ตัวนี้รวมโลภะ3ตัวนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเอามึนเมาเป็นธรรมเมามึนไม่รู้ทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วที่ไม่รู้นั้นเรียกว่าเมามึนพอตัดทิ้งทิฏฐิแล้วตาบอดตาฝ้าฟางก็ไม่มีแล้วนั้นตาทิฏฐินั้นเป็นอย่างไรทิฏฐิคือเห็นผิดตาเมื่อเห็นผิดและตาฝ้าฟางเป็นอันเดียวกันเห็นผิดว่าทิศตะวันตกเป็นทิศตะวันออกเห็นผิดว่าทิศเหนือเป็นทิศใต้เห็นผิดว่าของต่ำเป็นของสูงเห็นผิดว่าของสูงเป็นของต่ำการเห็นผิดนั้นเป็นคนตาฝ้าฟางตาฝ้าฟางนั้นเป็นทิฏฐิใหญ่อย่างเดียวตาฝ้าฟางนั้นเอาไปถึงที่ไหนเหมือนกับเตวิระพระที่พ่อของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะเคารพบูชาพึ่งพิงนั้นเป็นคนตาฝ้าฟางไม่ไปนิพพานที่สงบเย็นได้แต่ไปที่เมืองพรหมเนวสัญญานาสัญญายตนะอายุ 84,000 กับจะได้อยู่แบบคนตาฝ้าฟางพอครบ 84,000 กลับแล้วก็จะได้ไปในเมืองคนและเมืองอบายภูมิ4ไม่ภูมิใดก็ภูมิหนึ่งมันก็จะได้มาเป็นอยู่พอเมื่อได้เป็นโสดาบันแล้วตาฝ้าฝ้าฟางฟางก็ไม่มีตาบอดนั้นก็ไม่เป็นแล้วพอตาฝ้าฟางก็ตาบอดพอตาบอดก็ตาฝ้าฟางก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่พอตาบอดก็ไม่เห็นเส้นทางสักนิดแต่พอตาฝ้าฟางแล้ว มันเห็นเส้นทางอยู่แต่เป็นเส้นทางที่ผิดอยู่เรื่อยๆพอได้เป็นโสดาบันแล้วโสดาบันเป็นภาษาบาลีความเราว่าเหมือนกับน้ำไม่ไหลกับคลื่นเหมือนกับน้ำไหลตามร่องไหลไปเรื่อยๆมันไม่ไหลกับคลื่นด้านหลังน้ำที่มันไหลออกจากรูไม่กลับคืนเข้ารูอีกก็เหมือนกับน้ำไหลเช่นนั้นน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้าให้ความสงบเย็นนั้นจะกลับคืนขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านั้นก็ไม่มีมันไม่กลับคืนไปได้ไม่กลับไปที่ที่มันมาเรียกว่าโสดาบันน้ำและรูน้ำนั้นคืออะไรที่รูน้ำออกมานั้นอันสัตวาทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีอยู่เต็มท้วนในโลกากามโลกรูปโลกพระพุทธเจ้าเราเมื่อครั้งยังสร้างบารมีอยู่นั้นมาจากอบายภูมิ4ทั้งนั้นมาจากนรกมาจากอสุรกายมาจากเปรตมาจากสัตว์เดรัจฉานใน4ภพภูมินี้ไม่มีภูมิใดก็ภูมิหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นเดรัจฉานมาแล้วเป็นแสนชาตินับไม่ถ้วนโสดาบันนั้นไม่กลับคืนอีกแล้วโสดาบันไม่ไปที่ที่เขาอยู่กันเยอะๆในอบายภูมิ4ที่มีอยู่กันเยอะๆก็เหมือนอยู่ในเมืองคนนั้นโสดาบันได้ไปปฏิสนธินั้นจะได้เอาโอปาติกะคือเกิดเป็นตัวมาและปฏิสนธิในเมืองเทวดาอันที่เอาปฏิสนธิในท้องในไข่ในไม้ผุพังในที่อันเหม็นและเน่านั้นโอปาติกะปฏิสนธิในเมืองนรกอสุรกายนั้นไม่ได้ไปเอาอีกแล้วแต่รับเอาโอปาติกะปฏิสนธิในเมืองเทวดาบางครั้งก็เอาในเมืองพรหมบางครั้งโสดาปัตติผลผู้ได้อรูปฌานก็เอาโอปาติกะไปปฏิสนธิในเมืองรูปภพก็มีโสดาบันที่เห็นผิดว่าเอาแรงสมาธิเอาฌานนำหน้าทำงานทุกๆคืนทุกๆวันแล้วได้ไปเป็นโสดาบันในอรูปภพก็มีไม่คืนกลับไปข้างหลังไม่กลับคืนเมืองคนและอบายภูมิ4สกทาคามีสกทาคามีนั้นแปลว่าเหี่ยวแห้งอะไรที่เอาเหี่ยวแห้งโลภะมานะอหิริกะอโนตปะอุทธัจจโทสะทีนะทำ8ข้อนี้เอาให้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเหมือนคนไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเขาเอาหลวงพ่อพลิกไปพลิกมาก็ไม่มีแรงจะต้านทานไม่เหมือนแรงของปุถุชนสกทาคามีนั้นแปลว่าผู้ที่กิเลสเหี่ยวแห้งจะว่ากิเลสตายก็ไม่ใช่นะแค่เหี่ยวแห้งอนาคามีนั้นอนาคาแปลว่าไม่กลับมาคืนไม่กลับคืนอะไรไม่มาคืนในเมืองกามภูมิ11ภูมิอบายภูมิ4ภูมิเมืองคน1ภูมิเมืองเทวดา6ภูมิใน11ภูมินั้นไม่กลับมาคืนและในอสัญญสัตว์ก็ไม่ได้ไปเป็นอนาคามีนั้นไม่กลับมาคืนไม่มากลับคืนไปอยู่ในอรูปอสัญญสัตว์กามา11ภูมิเรียกว่าอนาคามีเมื่อตายแล้วจะไปเอานิพพานที่เมืองพรหมอนาคามีนั้นไม่มากลับคืนในที่ไหนกิเลสทำข้อนั้นเหลือไว้แค่มานะครึ่งหนึ่งทีนะขี้เกียจครึ่งหนึ่งนอกเหนือนั้นตายหมดแล้วไม่กลับมาคืนไม่มาคืนในเมืองกามา11ภูมิเมืองคนเมืองเทวดาอบายภูมิ4รวมอสัญญสัตว์อีก1ภูมิทั้งหมดรวม12ภูมิใน12ภูมิอนาคามีไม่ไปเป็นแล้วอนาคามีจะตายอีกชาติเดียวแล้วจะได้ไปเป็นพระอรหันต์ในเมืองพรหมแล้วเอานิพพาน บางทีก็เอานิพพานในเมืองสุทธาวาส5ภูมินั้นพระอรหันต์มี2ภูมิอรหันต์มีไว้อยู่2ข้อคืออรหัตถะข้อ1อรหะรวมอันตะอีกข้อ1อระเอาหัตถะคือผลเอาผลธรรมทั้งหมดหยุดไว้เหตุของธรรมนั้นไม่มีแล้วไม่ต้องพูดแล้วผลที่จะไปเป็นนั่นเป็นนี่ปฏิสนธิ19ตัวจะไปเป็นในอบายภูมิ4นั้นก็ไม่ได้ไปเป็นจะได้ไปอยู่ในเมืองคน1ภูมินั้นก็ไม่ได้ไปเป็นจะไปเป็นในเมืองเทวดา6ภูมินั้นก็ไม่เป็นได้จะไปเป็นในเมืองรูปภูมิ11ภูมินั้นก็ไม่เป็นได้จะไปเป็นในเมืองอรูปภูมิ4ภูมินั้นก็ไม่ไปเป็นได้แล้วนั้นเรียกว่าอรหัตถะอันตะแปลว่าสุดแล้วธรรมที่เป็นกิเลสทั้งหมดอรหัตมรรคตัดขาดสิ้นเกลี้ยงสุดหมดแล้วทั้งโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่เหลืออะไรเลยตัดขาดสุดหมดนั้นเรียกว่าอรหันต์เอาสุดหมดแล้วเอากิเลสหมดสิ้นเกลี้ยงแล้วเอาผลอันมีอยู่นั้นหมดสิ้นแล้วผลที่จะเอาไปข้ามชาติหน้านั้นก็ไม่มีอีกแล้วเรียกว่าพระอรหันต์เพราะอย่างนี้กิเลสที่พูดมานั้นมันเป็นเหตุเมื่อตัดขาดสิ้นเกลี้ยงหมดแล้วใจปฏิสนธิทั้งหมดที่เอามาเป็นผลนั้นใจปฏิสนธิที่จะมาเป็นอีกก็ไม่มีอันที่จะเอาให้ปฏิสนธิเกิดมาอีกนั้นก็ไม่มีพระอรหันต์แม้ได้ถวายอาหารท่านมากมายเท่าไหร่ใจของท่านก็ไม่เกิดกุศลอกุศลอะไรเพราะไม่รับเพราะเป็นแค่กิริยาเท่านั้นหยิบไม้กวาดปัดกวาดวัดทั้งวัดก็ไม่มีกุศลและอกุศลอะไรเป็นแค่กิริยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามที่ทำทั้งหมดไม่เป็นกุศลอกุศลอะไรอีกแล้วเป็นเพียงกิริยาทั้งหมดเท่านั้นนั้นว่าเหตุหมดแล้วกิเลสทั้งหมดดับหมดแล้วเพราะเมื่อกิเลสดับบอดหมดเหตุก็จบสิ้นเกลี้ยงแล้วผลก็สิ้นเกลี้ยงแล้วนั้นกิเลสนั้นเป็นอย่างไรกิเลสเอารูปและนามก่อสร้างขึ้นมานั้นก็ไม่มีนั้นเรียกว่าผลหมดสิ้นแล้วพอเข้าใจกันดีแล้วนะและหลวงพ่อจะบอกกล่าวให้ฟังอีกอนาคามีนั้นไม่กลับมาคืนเป็นบุคคลนั้นเป็นอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่เมืองราชคฤห์นั้นที่วัดป่าไม้ไผ่สีทองนั้นมีเศรษฐีใหญ่วิสาขะได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็พิจารณาธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้เทศออกมาอนิจจาทุกขะอนัตตาพิจารณาตามสัจจะ4ประการหาเห็นได้เป็นพอได้พิจารณาหาเห็นได้เป็นก็ได้บรรลุธรรมเป็นอนาคามีพอได้เป็นพระอนาคามีแล้วเขาเป็นอย่างไรเศรษฐีทั้งหลายในเมืองอินเดียนั้นพอสามีไปไหนแล้วกลับมาบ้านภรรยาก็จะออกมารอต้อนรับที่หน้าประตูบ้านเมื่อออกมารับภรรยานั้นจะคอยเอามือยื่นให้และสามีก็จะเอามือของตัวเองจับมือของภรรยาแล้วก็เหมือนกับคนฝรั่งที่จุ๊บแก้มดมคางกันแล้วก็มาพักผ่อนเอาของกินมาให้กินเศรษฐีและภรรยาที่เคยได้ทำแบบนี้มาตลอดนั้นเมื่อไปไหนกลับมาก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งพอมาถึงวันหนึ่งเศรษฐีวิสาขะได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าและบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีได้ฟังธรรมแล้วก็ใคร่ครวญพิจารณาตามเทศของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาไม่เหมือนกับพวกเราที่ฟังธรรมไปอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาเรียนก็ได้เรียนแล้ว ก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรสอนกับเรียนก็เหมือนกันก็เพราะไม่ได้มีการพิจารณาเหตุกับผลของพระธรรมหากเราพิจารณาตามเราจะปฏิบัติได้ก็จะได้อยู่แต่นี่เราไม่มีการพิจารณาตามแต่ท่านวิสาขะได้ฟังแล้วพิจารณาตามสุดท้ายมาว่าเออใช่จริงๆและตัดขาดกิเลสกิเลสธรรม10ตัวนั้นตัดออกเหลือไว้แค่2ตัวมานะครึ่งหนึ่งและถีนะขี้เกียจอีกครึ่งหนึ่งเอาอนาคามีมรรคตัดขาดพอตัดขาดแล้วก็จะไม่มีใจหญิงไม่มีใจชายไม่มีใจผัวไม่มีใจเมียไม่มีบ้านไม่มีอะไรที่จะให้เอาจากที่บ้านเหมือนกับที่คนโลกธรรมดาเขายังไม่พ้นมีกันพอมาถึงที่บ้านภริยาชื่อว่าธรรมธินาก็ออกมาต้อนรับทันทีออกมารับนอกประตูจากเดิมที่นางธรรมธินาเคยยื่นมือออกมาต้อนรับนั้นแล้วเศรษฐีวิสาขะเคยเอาแขนมาพาดบ่านั้นแล้วค่อยเข้าไปในบ้านนั้นพอเศรษฐีได้มาเป็นอนาคามีแล้วไม่มีใจผัวไม่มีใจเมียใจที่ยึดติดในโลกไม่มีอีกแล้วครั้งนี้พอเมียยื่นมือออกมาต้อนรับเศรษฐีนั้นเศรษฐีได้เอามือประสานกันเสียไม่มองดูหน้าเมียก้มหัวแล้วเดินเข้าไปในบ้านเมียนั้นก็เอามือเช็ดน้ำตาเดินตามหลังผัวเข้าไปในบ้านคิดว่าผัวใจดำต่อนางร้องห่มร้องไห้จนถึงตอนกลางคืนส่วนเศรษฐีเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็ได้นั่งเข้าพระสมาบัติสงบเย็นอยู่พอเช้ามาก็ลุกออกไปไม่บอกใครไม่เข้ามาในห้องนอนนั้นเสร็จแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้สี่ห้าวันเมียก็ถามเศรษฐีว่าท่านไปทำอะไรมาท่านไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนเลยหรือว่าเราทำผิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าท่านมีผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วอยากได้ผู้หญิงอื่นหรือเปล่าเลยทำแบบนี้ต่อเราเปิดใจพูดกับเราเถิดบอกให้เราเถิดอย่าอยู่กันแบบนี้เลยใจของเราอยู่ยากเสียแล้วเราไม่สบายใจเลยอยู่ลำบากมากเมื่อถูกถามแบบนี้แล้วเศรษฐีก็บอกว่าผู้หญิงคนใหม่เราก็ไม่มีเธอก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรแต่เราได้เห็นธรรมที่สูงสุดของพระพุทธเจ้าเราเลยไม่มีใจผัวไม่มีใจเมียแล้วต่อจากนี้ไปเธออยากได้ผัวใหม่อยากได้ใครก็เอาเถิดไม่งั้นก็เอาผัวใหม่แล้วก็อยู่ที่บ้านของเราเลี้ยงข้าววันละกี่มื้อก็ได้นะหรือจะไปเอาผัวใหม่แล้วออกไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะถ้าอยากได้เงินได้ทองแล้วไปอยู่ที่อื่นก็ได้หรือจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ได้แล้วให้เธอเป็นพี่สาวเราหรือเราให้เธอเป็นน้องสาวเราเป็นแม่ของเราทำแบบนั้นแล้วอยู่ดูแลเราแบบนั้นก็ได้เราไม่มีใจแบบเดิมเช่นนั้นอีกแล้วนางเลยบอกว่าเอ๊ะธรรมะแบบนี้จะมีแค่ผู้ชายเท่านั้นหรือที่จะได้ทำเศรษฐีเลยบอกว่ามันไม่มีใจหญิงไม่มีใจชายไม่มีเราไม่มีเขาเป็นธรรมอนัตตาใครเห็นธรรมอนัตตาก็เป็นของเขานั่นแล้วพอว่าไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นแล้วใครผู้ใดเห็นถึงธรรมอนัตตาก็ได้ธรรมแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะขออนุญาตท่านไปบวชเป็นพระผู้หญิงและห่มจีวรวิสาขะเศรษฐีดีใจมากๆสมัยนั้นรถไม่มีเลยไปยืมเสลียงทองคำของพระเจ้าพิมพิสารแล้วเอานางขึ้นนั่งอยู่บนเสลียงทองคำหามไปส่งที่วัดให้บวชพระหญิงในพรรษา3เดือนนั้นนางก็ฝึกปฏิบัติธรรมไม่หยุดไม่พักพอออกพรรษาแล้วนางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้หญิงชื่อว่าธรรมธินาเทรีภิกขุณีสามารถเทศธรรมได้ดีเยี่ยมที่สุดหลวงพ่อจะมาเล่าให้ฟังเยอะๆก็ไม่ได้
ทำที่นางเทศนั้นดีมากๆหลวงพ่อก็จำไม่ได้ถ้าจำได้ก็จะเทศให้แม่ๆเราฟังกันในพรรษา3เดือนทำที่นางปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับทำที่เราปฏิบัติกันแต่ว่านางได้เป็นพระอรหันต์เรามาปฏิบัติกัน7วันก็ยังไม่ครบเลยนางธรรมทินาลูกเศรษฐีนั้นได้ปฏิบัติถึง3เดือนแล้วได้บรรลุพระอรหันต์พวกเราก็ขอให้ได้ใจเช่นนั้นกันนะพอเป็นพระอรหันต์ภิกขุณีแล้วได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมกถึกคนที่สามารถเทศธรรมอนัตตาได้พอออกพรรษามาเศรษฐีวิสาขะก็ได้นิมนต์พระอรหันต์ภิกขุณีมาฉันอาหารเพลที่บ้านเมื่อนิมนต์พระอรหันต์ภิกขุณีมาฉันอาหารแล้วพวกผู้หญิงที่มาถวายอาหารนั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นใจผู้หญิงก็ไม่มีเป็นอรหันต์ผู้หญิงเป็นอรหันต์ที่สูงที่สุดเป็นชั้นที่จบงานชั้นที่4เศรษฐีได้ถวายอาหารแล้วได้กราบไหว้เมียตัวเองจะว่าเมียตัวเองธรรมทินาก็ไม่ใช่แล้วแต่ว่าได้ไหว้พระอรหันต์ภิกขุณีพอไหว้พระอรหันต์ภิกขุณีแล้วพระอรหันต์ภิกขุณีก็ได้กราบไหว้คืนพระอรหันต์ภิกขุณีที่ไหว้คืนนั้นคือไหว้อะไรไหว้อนาคามีหรืออรหันต์ไหว้อนาคามีนั้นไม่มีนะที่ท่านรับไหว้ต่อกันนั้นท่านพิจารณาว่าผู้ชายเป็นปรมัตถ์ที่สูงสุดมีบุญกุศลใหญ่กว่าผู้หญิงผู้หญิงเลยได้กราบไหว้คุณค่าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของผู้ชายคนหนึ่งกราบไหว้พระคุณที่สูงสุดของพระอรหันต์อีกคนหนึ่งกราบไหว้บุญคุณของความเป็นปรมัตถ์ที่สูงสุดแต่ที่เมืองไทยที่ไหว้กันอยู่ทุกวันนี้พระสงฆ์เขาก็นั่งแล้วรับไหว้ตะกาเขามีหลวงพ่อเท่านั้นที่ไม่เหมือนคนอื่นการไหว้ของสงฆ์สมมติปุถุชนทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นที่ได้พูดมานั้นและการไหว้นั้นในเมืองเปรตอสุรกายเดรัจฉานเขารู้ว่าบุญกุศลของเขาต่ำกว่าคนอบายภูมิ4ทั้งหมดจะได้ไหว้คนคนทั้งหมดจะได้ไหว้เทวดาเทวดาทั้งหมดจะได้ไหว้พรหมดังนั้นคนปุถุชนทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะได้ไหว้พระโสดาบันโสดาบันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะได้ไหว้สกทาคามีสกทาคามีทั้งหมดนั้นจะได้ไหว้อนาคามีอนาคามีทั้งหมดจะได้กราบไหว้พระอรหันต์ถ้าพระอรหันต์ไหว้กลับคืนจะเป็นอย่างไรเหมือนเช่นทหารใหญ่คนหนึ่งไปสู้รบกลับมาแล้วเอากระดูกมาให้ลูกและเมียของทหารที่ตายไปทหารใหญ่คนนี้กลัวจะได้รับโทษจึงยกมือไหว้ลูกเมียเขาก่อนพอลูกเมียรับกระดูกแล้วก็ยกมือรับไหว้ตอบแปลว่าได้รับของแล้วอันที่เราไหว้เขาแล้วเขารับไหว้เราเข้าใจว่าอย่างนี้พระอริยเจ้าไหว้ปุถุชนนั้นไหว้อะไรคือเมื่อท่านไหว้เราแล้วเราก็ไหว้ตอบรับในสิ่งที่ดีงามนั้นให้เข้าใจกันในการกราบไหว้นี้พระอริยเจ้าทั้งหมดที่มี12เจ้ารองอริยะมี4มรรคอริยะมี4รองอริยะนั้นเป็นรองมรรคมรรคนั้นเป็นรองผลพอเป็นผลแล้วก็จบแล้วผลนั้นมีอะไรโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลมีผล4ผลผลนั้นเป็นธรรมองค์ไหนพวกเราพากันสวดสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสุปฏิปันโนเป็นอะไรเป็นมัคคะอาจาระมัคคะอาจาระรวมปุถุชนคนหนึ่งเหมือนเช่น แม่เราได้มรรคได้ผลแต่ยังเป็นปุถุชนชื่อว่ามัคคะอาจาระแล้วรวมถึงอริยะโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลผลสามเจ้านี้เรียกว่ามัคคะอาจาระอริยะเจ้าโสดาปัตติผลนั้นเป็นสกทาคามีมัคคะอาจาระอริยะสกทาคามีผลนั้นเป็นอนาคามีมัคคะอาจาระอริยะอนาคามีผลนั้นเป็นอรหัตมัคคะอาจาระอริยะเป็นเช่นนี้นะอุชุปฏิปันโนมัคอริยะนั้นเป็นรองอริยะสี่เจ้ายายะปฏิปันโนนั้นเป็นมัคสี่เจ้าสามีจิปฏิปันโนนั้นเป็นผลสี่เจ้าตั้งแต่นางวิสาขาจนถึงผลสี่เจ้าหากยังเป็นปุถุชนก็จะได้ไหว้สุปฏิปันโนสาวกสังโฆจนถึงไหว้นางวิสาขาไหว้นางอุตระเหมือนกันทั้งหมดอันว่านางวิสาขานางอุตระนั้นเป็นบัญญัติที่แท้นั้นเป็นอรหัตถอริยะสามีจิเป็นคำบาลีสามีจิปฏิปันนะปฏิปันนะทางถือมั่นมรรคอังคาแปดองค์สามีเป็นของส่วนตัวแล้วเป็นเจ้าของมรรคอังคาแปดองค์คือมรรคสี่ผลสี่ได้ดีงามแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเป็นเจ้าของไม่ต้องทำไม่ต้องหาแล้วเพราะเป็นเจ้าของมรรคสี่ผลสี่นั้นแล้วเป็นเจ้าของเงินเงินก็ไม่ต้องหาเป็นเจ้าของทองทองก็ไม่ต้องหาเป็นเจ้าของมรรคอังคาแปดองค์มรรคอังคาสัมมาสังกัปปะก็ไม่ต้องหาสัมมาทิฏฐิก็ไม่ต้องเห็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหาเรียกว่าสามีจิตเจ้าของมรรคอังคาแปดองค์ไม่ต้องทำไม่ต้องหาได้ดีงามแล้วให้เข้าใจเนาะพอก่อนนะ